Falamos a continuación de arte, a métrica do ilusionismo. É unha proposta que revisa series máis representativas dun gran artista daqui da Mariña, de Mondoñedo, de Daniel Río Rubal. Supoño que o coñece máis polo nome de Caxigueiro. Unha exposición que se inaugura este xoves no Museo Provincial de Lugo. E da cal nos falará pois o seu propio autor. Caxigueiro, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, falamos da parte máis operativa, máis pragmática. Bueno, que é o que se agarda para este xoves, pois, no Museo Provincial de Lugo?
Bueno, pois, como ben dicías, é unha exposición e retrospectiva desde a última vez que expuxen en Lugo, precisamente xa tamén no museo, no 2005, pois hasta hoxe. E se pode ver, básicamente, pois, escultura, instalación, fotografía e algún que outro instalación que tamén leva incluído poemas.
Falamos dunha evolución constante no ano 2005, que é o que pode atopar a persoa que se chegue ao Museo Provincial?
Bueno, pois o que coñeza un pouco a miña obra, pois igual se sorprende, porque a fotografía, pois, aínda que sempre a utilicei, foi dun xeito puntual, e en este momento, bueno, pues, digamos que prácticamente a mitad da exposición é material fotográfico, non? E tamén está incluídos algún poema, ainda que sempre tamén os utilicei, pues, en este caso tamén forman parte da instalación e teñen bastante presencia.
Falando un pouco do contido, do significado da arte, é complicado ás veces pois indagar no que sinte ou no que pensa cada artista a hora de facer a súa obra. Que parte hai de introspectiva, que parte hai pois da parte persoal, vaya redundancia, e que parte tamén hai de contido social, tendo en conta pois o que está pasando nestas épocas e o que pasou ao longo destes últimos anos?
Bueno, en este caso hai, digamos que hai un 50% de cada cousica, non? Creo que a presencia da temática social na miña obra é permanente, quero dicir que desde os inicios sempre tuvo bastante importancia. Bueno, e tamén, digamos, que na fotografía é unha obra moito máis intuitiva e menos reflexiva, co cal supoño que o inconsciente pois deixa ver partes que hasta ahora non era tan fácil de percibir, non, digamos, cuestións personais, o mesmo que na poesía, non, que en algúns poemas, bueno, pois o que se trata basicamente de cuestións persoais, aínda que de alguna maneira é difícil decir onde empeza unha cousa e acaba outra, non? Porque as dúas actividades, digamos, ou as dúas formas de entender a arte sempre estuveron bastante misturadas.
Adoitase dicir ou ter esta idea de que os artistas ou os poetas pois son á vez os máis tolos e os máis lúcidos ante as situacións que acontecen no mundo. Non sei como estás a vivir pois todos estes acontecimentos que se están dando e que vemos nós, por exemplo, que estamos no medio de comunicación a nivel político sobre a situación económica aquí da comarca e que afectan tamén a toda a provincia, como o tema de Alcoa e outras cuestións que poden ser vitais para o futuro. Non sei, dende a óptica dun artista, como se ve esta situación complexa para o que é a economía pois da nosa zona?
Eu creo que a visión é a mesma de calquer persona que teña un pouquiño de sensibilidade e sentido común, non? Estamos pasando uns tempos realmente difíciles en donde a economía, pois, digamos que a que marca moitas situacións vitais, non? E tamén cousas que se nos escapan, non? Pois decisións como da ecoloxía que vimos estes días, non? Que non se chegaban a acordos, cando é obvio que hai que tomar xa medidas, ou as guerras, en fin, hai unha serie de cuestións que a nivel individual é difícil de poder cambiar, e precisamente a arte é unha das cousas que permite desafogar e falar destas cousas, non? Desde un punto de vista personal, non é que vayan a cambiar as cousas, pero, bueno, non deixa de provocar reflexións. E, desde logo, desde un punto de vista máis subxetivo, é un xeito tamén de estar máis a gusto contigo mesmo, porque estás dando saída a moitas das inquedanzas que tes.
Falamos desas inquedanzas desde un punto de vista pois persoal, pero está claro que a arte non remata no artista, senón que remata pois na interpretación que fagan da súa obra pois todo o público que asista. Nesta parte máis hermenéutica ou fenomenolóxica, por decirlo de alguma maneira, que agardas que sinta ou que perciba pois a xente que se achegue a partir deste xoves ao Museo Provincial de Lugo?
Bueno, obra, como comentaba, obra que fui facendo desde 2005 hasta agora, non? Son unha pequena selección de obras. Entonces hai algunhas que son teñen unha lectura bastante obvia e que realmente o espectador non vai a ter ninguna dificultad en percibir o que se trata de transmitir. E hai outras que son máis abertas, sobre todo na fotografía, que, como comentaba antes, é moito máis intuitiva.
Sí.
E a máis ten unha bastantes influencias surrealistas, algo que non pasara antes no meu traballo, non? Hai moitas influencias do expresionismo, do minimalismo, sempre mesclei moito todas estas disciplinas, non? Pero o surrealismo, digamos que nunca, por lo menos constantemente, nunca botara man del, non? Ou non sentira que había influencia. Pero neste caso, sí. E entonces aí sí que as interpretacións poden incluso diferir bastante das que eu teño. Suele ocurrir.
Pois os que queden coa intriga, pois os que queiran coñecer máis polo miúdo esta obra de Caxigueiro no ano 2005, pois teñen unha cita a partir deste xoves ás 8 da tarde no Museo Provincial de Lugo. Caxigueiro, moitísimas gracias por atendernos e a seguir un poquinho vendo a vida cos ollos de artista, que son importantes, sobre todo nos tempos que corren.
Pois moitas gracias a vos e simplemente invitar a todos os mariñas que se acheguen por Lugo, pois que faigan un... Bueno, como tengo pez por aquí, que eu creo que les pode resultar curioso, por lo menos.
Pues moitas gracias, moi boa tarde.
Moi boa tarde, grazas.